зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите ке слушате, председателот Стево Пендаровски му го врачи мандатот за формирање на нова влада на лидерот на СДСМ Димитар Ковачевски. Поднесени илјадници кривични пријави за нелегална сеча на шумите, но процесуирани само мал дел случај. Бројни последици врз мултикултурализмот предизвика COVID-19, покажува истражувањето на Сдруженијето на граѓани Нексус граѓански концепт. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
По преземањето на мандатот, лидерот на СДСМ Димитар Ковачевски има 20 дена да состави влада и предлогот да го поднесе до собранието. Според политичкиот аналитичар Джилјал Незири, првиот проблем на Ковачевски ќе биде да изгради авторитет во неговата партија, а вториот комплицираната владина коалиција. Прилог на Фросина Димеска.
Председателот Стево Пендаровски во вилата водно му го врачи мандатот за состав на новата влада на лидерот на СДСМ Димитар Ковачевски.
Секоја минута од нашето време во владата мора да ја посветиме на клучните проблеми со кои се соочуваат нашите граѓани, а тоа е економската несигурност и животниот стандард. Најавувам силен фокус на економскиот развој на земјата и финансиска поддршка за семејствата.
Рече Ковачевски. Енергетската криза, економската криза, предизвикана од пандемијата и продолжувањето на евроинтеграцијскиот процес и преговорите за соседна Бугарија. Овие три предизвици подетално ги најави самиот мандатар како најважни за новата влада, а по партискиот состанок деновиве. Трите сектори, енергетика, економија и надворешна политика, сега не ги раководат кадри од СДСМ, туку од коалицијските партнери. Според политичката аналитичар Петар Арсовски, новиот мандатар ќе направи рокади внатре во ресорите кои веќе ги имаат партиите кои се дел од владината коалиција, но поинакви поделби на владинет колач меѓу партиите не треба да се очекува.
Тоа ќе значи дека сепак економските политики кои ги најавува ќе бидат предмет на усогласување во рамките на коалицијата. Дали тоа ќе го разводни нивната имплементација, дали ќе ја разводни, тоа допрво очекуваме да видиме, бидејќи ние не знаеме како ќе функционира таа коалиција.
Политичката аналитичар Джелјал Незири пак смета дека најголем проблем ќе биде што Ковачевски велик е требал најпрво во неговата партија да изгради авторитет. Тој смета дека втор проблем на мандатарот ќе биде комплицираната владина коалиција.
Јас сум песимист дека Ковачевски ќе успее да ги менаджира сите овие процеси и да ги реши овие проблеми со оглед на тоа што неговиот легитимитет и внатре во СДСМ, но и како премиер, ќе се оспорува не само од опозицијата, току во одредени моменти од самите чинители внатре во овие ентитети.
До оваа ситуација дојдот како по локалните избори на кои СДСМ претрпе пораз од ВМРО ДПМН, Заев ја најави својата оставка од лидерската партиска позиција и од премиерската функција, што потоа и ги поднесе. Во меѓувреме пропад на гласањето доврба на влада по иницијатива на опозицијата поради тоа што еден од пратениците од БЕСА, Кастриот Реджепи, не се појави на собраниската седница со образложение дека добил силни пораки дека во декември има одлична шанса земјава да добие датум за почеток на преговорите за членување во Европската унија, нешто што не се случи овој месец. Но политичкиот аналитичар Расовски оценува дека напредокот со Бугарија, поради кој што се блокирани македонските европски интеграции, ќе ја одреди на некој начин и долготрајноста на владата на Ковачевски.
Ако веќе за тој веќе на првиот чекор има проблеми, на пример до јуни или во јуни не успее да испорача некаков пробив, тогаш ќе се пресели притисокот внатре во коалицијата.
Вели Арсовски. Инаку Ковачевски е шестиот председател на СДСМ, а ако биде избрана неговата влада, ќе стане и 11-тиот премиер од независноста на Македонија.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Во изминатите 10 години Шумската полиција и Национални шуми поднеле 5017 кривични пријави за нелегална сеча, но обвинителствата процесуирале само 41 кривична пријава во период од 30 години, повеќе од Владимир Калински.
Слаба е ефикасноста на обвинителствата во процесирање на пријави поврзани со нелегалната сеча на шумите во Македонија, бизнисот кој дрвократците секоја година заработуваат десетици милиони евра според последните истражувања. Дека фактите за судското гонење на бесправната сеча се загрижувачки, укажува Центарот за европски стратегии Евротинг во ново истражување спроведено со теренска анализа на 4 градови Струмица, Велес, Прилеп и Гебгелија. Податоците покажуваат дека само во изминатите 10 години шумската полиција и јавното претпријатие Национални шуми поднеле вкупно 5017 кривични пријави за нелегална сеча, но основните обвинителства во овие градови процесирале само 41 кривична пријава за период од 30 години. Мари Глен Демири, истражувач од Евротинг, објаснува дека нискиот број на процесирани кривични дела е поради тоа што најмногу од поднесените пријави се прекршочни, а не кривични. Бројката на прекршочни пријави за бесправна сеча во истиот период изнесува околу 50.000, нешто што според Демири е овозможено и поради недоречености во законите.
Посакам да кажам дека обвинителството претставува многу слаба карика во однос на пречување на ово усвари појава.
Вели Демири, инаку за алармантната состојба со неконтролираната сеча на шумите во Македонија укажуваат повеќе граѓански здруженија ни земјава. Според податоците, дрвократците имаат заработка од околу 60 милиони евра на годишно ниво. Поранешниот јавен обвинител Јован Трпеновски вели дека еколошкиот криминал од неодамна е инкриминиран во правосудниот систем во земјава, додавајќи дека јавните обвинители се уште немаат изострени критериуми при одлучувањето дали било извршено кривично дело, кое е извршителот и како настанала штетата.
Затоа и се пролонгира јавно обвинителската одлука во барање некои нови податоци. А тоа значи само пролонгираме за да стекне некоја и сопствена сигурност, бидејќи е несигурен и немаме доволна пракса од која што би можело да се учи.
Вели Трпеновски, тој посочува дека темата за заштита на животната средина станува многу актуелна, а обвинителите ќе мораат да ги променат критериумите низ едукација, дополнително и поради трендот на менувањето на политиките во оваа насока. Истражувањата на граѓанските организации укажуваат на голема распространетост на кривични дела поврзани со бесправна сеча, особено и дека според нив голем број на дела не се пријавуваат. Податоците на Евротинк од 2021 година покажуваат дека јавното предпријатие Македонски шуми годишно сече до 600.000 метри кубни огревно дрво, а истовремено домакинствата и јавните установи трошат до 1,6 милиони метри кубни дрво. Разликата од 1 милион метри кубни влегува во џебовите на дрвократците.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Влошување на етничката и верската толеранција, создавање стереотипи и дополнителни предрасуди за другиот, зголемен говор на омраза и намалена инклузивност се само дел од последиците на пандемијата со COVID-19, покажува најновото истражување на Сдруженијето на граѓани Нексус граѓански концепт. Прилог на Марија Тумановска.
COVID-19 предизвика бројни последици врз мултикултурализмот во земјава, покажува истражувањето што нова тема го направи Сдруженијето на граѓани Нексус граѓански концепт. Оттаму наведуваат дека во периодот на пандемијата се влошила верската и етничката толеранција, стигматизацијата и предрасудите, а се намалила и инклузивноста.
Истражувањето главно ни покажа дека седејќи дома и немајќи можност да се социализираме, да ги спроведуваме овие активности, голем број на овие деца нели се служеа со социјалните медиуми. Многу важна работа е тоа што во денешно време сметам дека во образованието многу малко е застапено критичкото мислење.
Вели Афродита Муслиу, која работеше на истражувањето. Во однос на медиумското представување и известување, истражувањето се фокусирало на студии и анализи од невладиниот сектор. Притоа е забележан зголемен процент на говорна омраза на социјалните мрежи по етничка и верска основа, поттикнати индиректно од нетранспарентните и неконзистентни мерки на владата, особено околу прославата за верските празници.
Направи да се зголеми и говорот на омраза, односно предрасудите. Се повеќе и повеќе стануваа јасни во овие социјални медиуми. Особено сето тоа се однесуваше и на етничка база.
Посочувам Услиу. Во однос на интернет порталите и објавите кои се анализирале, биле забележани сензационализам, тенденциозност и неквалитетни содржини кои циркулираат во јавноста, а во некои наврати дури и вулгарни содржини. Професорот Ѓорги Тоновски укажува дека новиот предизвик во животот ги натера луѓето да наоѓаат разни начини за спас од пандемијата.
Та отвори исто така на другата страна и простор за нетипични, несоцијални, докрај некоректни однесувања, почувајќи од она што значи антивирус, вирусни движења, па се до она што значи можности да се манипулира со луѓето, да се смислуваат разно разни теории на заговор, да се држат во страф луѓето. Сето тоа не засновано врз солидни информации и не засновано врз солидно знаење.
Социјалните релации станеа своевиден предизвик во овие специфични услови, потенцира тој, па оттука и не треба да не изненадува што пораснале нетолеранцијата, стигматизацијата и предрасудите, заклучува професорот Тоновски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Животот е насловена новата музичко-сценска приказна на Наташа Поплавска, чија премиерна изведба е планирано да се одржи в четврток на 30 декември во 20 часот во Националната опера и балет. Ова дигитално кабаре е работено во соработка со Ристо Вртев и кореографката Олга Панго. Прилог на Лјупчо Јолевски.
По мјузиклите Чикаго, Мама Мија и Боливуд, на крајот на оваа 2021 година, на 30 декември во Националната опера и балет, премиерно ќе го представите дигиталното кабаре «Животот е». Каде е коренот и каде се движи вашата нова сценска приказна?
Ова е еден постмодернистички пристап на она што јас го работам и она што практично ми се случува и не носи во некои нови патеки на размислување каде оди театарот денеска и воопшто каков е животот денес. Така што публиката има можност да пройде едно ново патешествие.
Од историјата за кабаретската звезда Сали Боулс и звучната слика на берлинскиот Кит Кет кабаре клуб, од Нет Кинг Кол и Джон Кандлер, се префрлате на денешната корпоративна стварност и електронските звуци на пионерите Крафтверк. Оваа потреба ја наметна времето во кое живееме или нешто друго?
Ние сме сведоци на, особено да кажам, ете, јаса и младата генерација која доаѓа на еден премин, да кажам, на светско ниво, од еден живот во некој друг. Ми се чини дека оно што значи 21-виот век, токму сега не доаѓа вака face-to-face со нас. Луѓето кои што не ли живееме и во 20 и во 21 век. Така што оваа представа и, условно кажам, ова моја кабаре, јас како поднаслов мој, пелам овој пат кабаре Gold Digital.
Оваа музичко-сценска сторија е работена во соработка со Ристо Вртев. Ова не е новина за вас, но дали сето ова е само вовет во нешто што допрва ќе следи и ќе биде продолжување на вашата взаемна размена на идеи и творештва?
Ние со Вртев сме во соработка на некои средни проекти во смисла на тоа што јас на неговиот концерт кој што го направи во пандемијата увидов дека има голем материјал за еден национален мюзикл од неговата музика кој што е моја инспирација средна. Сметам дека неговите сонгови се нешто што го обележа нашето живење, во нашата земја и оно што го заприметив на неговиот концерт 2020 е дека во публиката имаме луѓе од 15 години па до 70 години. Така што тоа е музика која што поврзува генерации. У таа смисла ние работејќи на она што ќе следи следната година, дојдовме до идеја да, јели јас, со мојот проект дојдов практично до идеја дека би можел да ми помогне и во пишување на оваа моја нова приказна.
Ви благодарам на разговорот.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.